Spoštovani poslušalci, drage poslušalke Radija 94 in Notranjskega radija, v veliko čast in veselje mi je, da lahko v našem studiu danes pozdravim predsednika Republike Slovenije, doktorja Janeza Drnovška. Dobrodošli, postojni.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Tudi jaz lepo pozdravljam vaše poslušalke in poslušalce.
Že dolgo niste bili v Postojni, ali se mogoče motim?
Ja, res je, da že kar nekaj časa nisem bil vse v mestu. Bil sem, ko je bil dan slovenske vojske v bližini Postojne. V samem mestu sem pa ravno, ko sem se peljal skozi, razmišljal, da mi že nekaj časa ni bilo. Tako da se bom zdaj ustavil v kakšni kavarni.
In se malo razgledali okrog. Slovenijo ste, dr. Drnovšek, tako rekoč šokirali ob novem letu, ko ste državljanom namenili za predsednika nekoliko neobičajno poslanico, čestitko. Spremembe v vašem načinu bivanja, delovanja in komuniciranja tudi z javnostjo pa so se najbrž začele že precej prejno. Z javnostjo ravno ne, ampak sicer. Zasutili smo jih lahko že v vaših lanskih prizadevanjih za rešitev krize na Kosovu.
Ja, ne vem, kako ne to komentiram. Zmasi, čem sem se že prej ukvarjal, to je res. Torej, če so spremembe, spremembe so vedno, mislim, da pri vsakem človeku prihaja do sprememb. Važno je, da so to spremembe na bolje. Ne? In kar se mene tiče, spremembe dejansko so, no, če jih sam opredelim nekako zlasti od lanskega poletja naprej, sem nekako opravil, če temu tako rečem, bolj s klasično politiko, z takšnim klasičnim načinom delovanja, z morda z političnim taktiziranjem, tako da od takrat naprej več o meni povem zelo jasno, kaj se mislim, ne glede na to, aj komu to všeč ali ni. Prej sem bil včasih bolj diplomatski, zdaj nisem več tujek. In morda je to še najbolj vidna sprememba na vzven. In seveda poskušam razreševati različne situacije pri nas ali v svetu, tudi na tak način, torej da tudi zelo jasno povem, kot sem že rekel, bobu bob, ali predlagam rešitev, ali sem tudi kritičen, recimo tudi do mednarodne skupnosti ali do koga drugega, če vidim, da stvari ne gredo naprej. Želim pač izkoristiti to svojo funkcijo, ta vpliv, zato da bi čim več lahko pomagal ljudem, da bi razrešil kakšne zapletene situacije, da bi humanitarno pomagal, recimo v Darfurju in tako naprej, skratka. Želim narediti čim več pozitivnega in ne samo udobno sedeti na svojem predsedniškem stolčku in čakati, da bo mandat minil.
Pa vendarle, Slovenci smo kar naenkrat dobili drugačnega predsednika, to je pri nekaterih naletelo na odobravanje, kot ste že rekli, pri drugih spet na neodobravanje, tudi nekaj zgražanja, če uporabim nekoliko grobo besedo, je bilo kdaj pa kdaj, pa ste pričakovali, da bodo vaše poteze, tudi tiste, ki so kasneje sledile po vaših poskusih vplivanja na rešitev krize na Kosovu, povzročile takšno medijsko odmevnost, toliko pozornosti.
S tem se niti ne ukvarjam preveč, s tem, kakšni so odzivi, predvsem s tistimi negativnimi, ne. Pozitivnih je pa precej, ne, in to sem prijetno presenečen. Zelo veliko ljudi se pozitivno odziva. Takšni pristopi, tudi takšni projekti, jih nekako pritegnejo bolj kot pa tisto bolj klasično politično delovanje. Tako da se mi javljajo zlasti takšni ljudje, ki so bili že bolj pasivni, prej apatični do politike, ko se jim je zdelo, da tako in tako nima nič smisla več. Takšni so se začeli oglašati, podpirati, tudi želijo sodelovati. To se mi zdi pozitivno. Tisti, ki so pa a priori, ki bolj negativno razmišljajo in se jim zdi čudno vsako pozitivno razmišljanje, S tistimi se pa niti ne ukvarjam preveč, ali pa nič.
Torej vas ne motijo niti tisti komentarji ali pa zlobne pripombe, ki včasih le presegajo mero dobrega okusa?
Sploh jih ne berem, veste. Sploh jih ne berem. Tako da, sploh ne zapravo, tudi to je ena izmed sprememb, glede naprej. Ne. Sploh ne berem več časopisov v mediju, kaj pišejo v meni, s tem se sploh ne ukvarjam več. Seveda spremljam tiste stvari, ki jih moram vedeti, v svojem delovanju, ampak drugače, da bi se pokvarjal s tem, kaj kdo o meni piše in govori, s tem pa sploh ne.
Je vse te spremembe povzročila bolezen?
No, jaz mislim, da vsak nekako v svojem življenju gre skozi različne preizkušnje, izkušnje, ki se nekako sestavljajo, zbirajo in vse to vpliva na človeka. Bolezen je pa tako, pravim, seveda lahko je tudi neka, je nek izziv, je neka preizkušnja, ki človeka lahko obrne tako ali drugače. Včasih je predvsem točno zelo huda bolezen, takrat, ko se dejansko soočiš, recimo smrtjo, je priložnost seveda, da začneš drugače vrednotiti svoje življenje in pravzaprav vse stvari na svetu. No, najbrž je pri meni nekaj tega bilo, vsekakor. In drugače seveda pogledaš na to, kaj je bistveno, kaj ni bistveno. In odvržeš vas balast, predvsem to je pomembno, odvreči balast v življenju. Se ukvarjati res samo s tistim, kar je bistveno, ne tisto, kar si sami nekako navlečemo, pa je v bistvu je pa posebno nepotrebno. Tako da to sem vsekako, ta balast sem pospravil iz svojega življenja.
O tem pravzaprav govorijo vsi, ki so šli skozi takšen proces bolezni in ozdravljenja. Vaš urnik je zelo natrpan, samo v zadnjih 10 dneh ste obiskali Izrael, Španijo, Portugalsko, opravili tudi številne obveznosti doma. Najbrž je zdaj že tudi tistim največjim skeptikom jasno, da je z vašim zdravjem pravzaprav vse v redu.
No, jaz upam, da je drugače pa njihov problem, če jim ni, a ne moj ni. Jaz sem zadovoljen s tem, da funkcioniram, da imam precej energije, kot vidite, veliko aktivnosti, ko sami ste dejali, in tudi vnaprej jih bo veliko.
Tako je med tistimi tehnikami, ki jih uporabljate, če uporabim ta izraz, za zdravljenje, za ohranjenje zdravja, mogoče tudi glasba, za katero pravijo, da če je prava, da je tudi zdravilna.
In tudi glasba je prav, če je pozitivna. In potem je zdravilna, če je pozitivna.
Tako. Za prvi glasbeni premor v današnjem pogovoru na Radiu 94 in Notranjskem radiju ste izbrali, rekli ste, eno starejšo. In to je Bob Dylan in Blowin' in the Wind. Ura je 12.44 minut v studiu Radija 94 in Notranjskega radija, še vedno predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek. Prizadevate si za boljši svet, najbrž pa ugotavljate, ko potujete po različnih državah in se soočate s tamkajšnjimi, marsikdaj res kriznimi razmerami, da smo še daleč od ideala. Ali pa se motim, mogoče, spet?
Ne motite se, na žalost. Svet je res daleč od idealnega sveta. Na svetu je tako veliko problemov, konfliktov, vojn, še vedno. Veliko je lakote. Vidimo, da se v svetu slabša tudi, če tako rečem, klimatske razmere. In nekako svet ni uravnotežil, pravim jaz. Svet ni uravnotežil in človeštvo ni uravnotežil. Stvari se odvijajo na tak način, tako rečem, nihče nima kontrole, nihče ne usmerja zadev tja, kamor bi bilo treba, da bi človeštvo na daljši rok preživelo. Socialne razmere v svetu se ne zboljšujejo, razlike so vedno večje, niso manjše, vedno več ljudi je lačnih, jih ni vedno manj. Kljub temu, da sprejemamo deklaracije o tem in vidimo tudi, da različne krizne situacije kar ustrajajo, še trajajo bližnji vzhod, kjer sem bil prejšnji teden, še vedno je polno sovraštva tam, prav tak težek občutek ima človek, ne? In očitno je zelo težko tašno spiralo sovraštva nekako prekiniti, presekati. Ali pa če pogledamo situacijo v Darfurju, ne? Po drugi strani pa mednarodna skupnost, precej neučinkovita. Ruanda, genocid v Ruandi, so vsi opazovali, Združeni narodi so dobesedno opazovali genocid v Ruandi, ali po Bosni in Hercegovini, ali pa sedaj v Darfurju. Že 3 leta traja tam izjemno težka situacija. Genocid, ameriški kongres je uradno to razglasil za genocid, pa se nič ne zgodi. Ne. Veliko je spet besed, no res pa je, da je vse humanitarna aktivnost, lahko bi rekel, kar spodobna. Vsaj na primeru Darfurja, sem večkrat rekel, politika je odpovedala s svojimi mirovnimi prizadevanji, ampak humanitarne organizacije pa niso. In tam je na tisoče prostovoljcev iz Evrope, iz drugod, ki pomagajo ljudem v zelo težkih razmerah. To kaže na to, da kljub vsemu človeštvo seveda se zaveda, marsikdo se zaveda situacije, želi reševati, želi pomagati. Najbolj neučinkovite so pa institucije, tiste, ki so pravzaprav zadolžene za to. Veliko več se naredi tam, ko so ljudje prostovoljci motivirani, ko skušajo pomagati, čeprav jim to ne bi bilo treba. Tisti, ki so pa zato plačani, pa izgubljajo čas in posedajo po dolgih konferencah, sestankih, pa nič ne premaknejo.
Kaj bi bilo treba storiti?
Ja, dvigovati zavest, to jaz pravim. Ljudi, ta se že dviguje, marsikje se mi zdi, veliko je, vidimo, nevladnih organizacij, ki upozarjajo na te probleme človeštva, ali na klimatske, ali na revščino. No, so zadnje imajo prav antiglobalisti, ki na to že nekaj let upozarjajo, recimo pri vsakem velikem mednarodnem srečanju, kjer se sestanejo kakšna mednarodna institucija. Seveda ni prav, če na to upozarjajo z nasiljem, ker nasilje ni nikoli, po moje, nikoli upravičeno. Ampak vsebinsko imajo pa prav, ko upozarjajo na neučinkovitost teh institucij in da se nič ne zgodi. Ampak edin način je dvigovanje zavesti ljudi. Čim več ljudi se mora tega zavedati, biti pripravljenih za to nekaj storiti v svojem okolju, tam, kjer lahko, tudi drugače, in potem se bodo stvari začele premikati. No, jaz poskušam biti po eni zdaj tudi precej kritičen do mednarodnih institucij, ki so za to zadnje poklicane, plačane, OZN-a in tako naprej, pa preveč počasi delujejo in ne rešujejo takšnih problemov. Kako lahko gledajo, recimo, da vsak dan umira na stotine ali pa tisoče ljudi, pa se jim nič ne mudi. Ne? Pa traja mesece in mesece, pa se nič ne premakne. Tako da sem poskušal na tem primeru v Darfuru pokazati na to neučinkovitost in tudi sam bom vzel nekatere iniciative, s katerimi sem želel vse skupaj malo pretresti pa pripeljati do nekega rezultata. Ampak jaz pravim, čim več ljudi se mora tega zavedati, čim več ljudi mora začeti delovati, tako razmišljati in tako delovati in stvari se bodo začele spreminjati. Potem tudi v institucijah, to bo potem tudi pritisk na politike, tudi na institucije, ki bodo morale začeti delovati drugače.
Omenili ste humanitarne akcije, ki so bolj učinkovite od mednarodnih organizacij. V slovenski akciji Svet za Darfur je zbranih že več kot 140 milijonov tolarjev. Očitno imajo ljudje še zaupanje v humanitarne akcije, pa čeprav se vse prevečkrat zgodi še vedno, da denar ne pride v roke tistih, ki ga najbolj potrebujejo.
Jaz mislim, da je prav, da zaupajo humanitarnim organizacijam. Naše humanitarne organizacije so zdaj zelo resno pristopile k temu projektu. Tako Caritas, UNICEF, Rdeči križ, ustanova Skupaj. Resno delajo, skupaj smo se usedli z njimi, dogovorili so se za skupni nastop, pozabili so na kakšne medsebojne prestižne boje ali kaj takšnega. Tako da res dobro delujejo. In kot sem že prej dejal, na samem terenu, v Darfurju, te organizacije nastopajo, njihove pač mednarodne mreže, veliko prostovoljcev, res v težkih razmerah, kjer so pravzaprav sami ogroženi, sami tvegajo življenje. Pa so tam in skušajo pomagati ljudem, ki pravzaprav nimajo nobene druge možnosti, kot pa samo ta pomoč. Tega, na podlagi tega lahko preživijo, drugače pa so obsojeni na smrt. Tako da jaz mislim, da je prav, da pomagajo naši ljudje tudi, da zaupajo humanitarnim organizacijam.
Lahko majhne organizacije, kot je vaše Gibanje za pravičnost in razvoj, naredijo več kot prej omenjene neučinkovite velike mednarodne organizacije?
Ja, če bomo seveda z njimi uspeli čim več ljudi prebuditi, čim bolj dvigniti zavest ljudi, to je pravzaprav glavni namen. Tudi namen Gibanja za pravičnost, razvoj, ki ga sam ustanavljam. Dvigovati zavest ljudi o teh vprašanjih. Zavest o potrebi, da moramo delovati ljudje, da moramo pomagati tudi drug drugemu, tudi biti solidarni, da moramo skrbeti za svoje okolje, naprimer, za to, da ne bomo uničili pravzaprav tega planeta, na katerem živimo. In zato, da skrbimo za čim bolj pozitivne medsebojne odnose, da to se mi zdi bistvo vsega. In potem, če to dosežemo, ne, če spravimo, če čim več ljudi prišlo na to raven, na tak način razmišljanja, do pozitivnosti, da bodo pozitivni, potem bo ta svet čisto drugače izgledal, kot izgleda danes.
Še kakšno besedo bova rekla na temo Gibanja za pravičnost in razvoj, še prej pa prisluhnila Leonardu Cohenu in naši poslušalci seveda tudi po vašem izboru. Doktor Drnovšek, govorila sva prejle o Gibanju za pravičnost in razvoj, ki je zdaj tudi formalno organizirano kot združenje, ki pa ne bo, kot opozarjate, delovalo na tak način, kot delujejo podobne organizacije. Kako si predstavljate konkretne akcije?
No, zdaj je združenje začelo delovati preko spletne strani, tam vsak dan objavim svojo misel od dneva. Namen tega je ravno opozarjanje na ta vprašanja in dvigovanje zavesti. Ob tem pa je odprtih več tematskih področij, ki pričakujem, da se bodo člani, simpatizeri sami oglašali s svojimi predlogi, s svojimi inicijativami. In pričakujem, da se bodo v čim večji meri potem tudi sami na nek način ali organizirali za posamezne aktivnosti, ali pa v svojem okolju na podlagi tega delovali na tak način, kot želimo pravzaprav s tem nekako pokazati. Ne bo, pravim, da to gibanje ne bo recimo neka organizacija, kjer bi bilo veliko sestankov in tako naprej. Tašnih imamo že več kot dovolj. Tašna je že klasična politika. Tako da kakšni posamezni dogodki se bodo, ko bomo organizirali kakšen skupen dogodek in takrat prišli skupaj in seveda kaj rekli. Drugače pa, kot pravim, spodbuda, naprimer, ekološkim pridelovalcem lahko se bo recimo organizirala tam neka akcija, nek obisk, nek ogled ali morda kakšna akcija za pomoč starejšim. To je tudi recimo ena izmed tematskih področij in podobno. Ljudje ne bi se potem sami srečevali s svojimi predlogi, s svojimi idejami, s svojimi inicijativami, čim manj formalnega organiziranja, čim manj, kot sem dejal, tistega, kar imamo že preveč. Ne.
Veliko bo torej prepuščeno samo inicijativi, tukaj pa smo spet pri zavesti ljudi.
Točno to. Ravno za to se gre. In če dvigujemo predvsem zavest, mislim, da ni potrebno ob tem veliko organizirati, ne. Sama zavest bo že narekovala ljudem potem, kaj je treba storiti. Nekako se bomo na ta način spravljali na skupni imenovalec in se bomo potem že nekako našli na pravih projektih, v pravih stvareh in jih podprli. In mislim, da to je tisto, kar želim, in to je tisto, če se morda bolj manjka kot česa drugega danes.
Koliko članov ima zdaj vaše gibanje? So med njimi mogoče tudi znane imena iz politike?
Okoli 1200 članov, mislim, da je zadnja številka, ki sem pogledal. Seveda zaenkrat to samo preko spletne strani, ki je šele začela delovati, prihajajo te prijave. Znane osebe, ja, nekaj znanih oseb, ampak ne politikov, ker zadeva ni usmerjena politično. In mislim, da politiki so zaenkrat, upam, to razumeli tako. Tudi nekaterim sem to povedal. Ne. In da ne želim pravzaprav posegati na nek običajen, klasičen način v politiko s tem.
Nekateri se precej na glas sprašujejo, kakšno vlogo naj bi združenje odigralo na jesenskih volitvah. Razmišljate o tem tudi vi ali gre predvsem za pričakovanja, mogoče celo bojazen drugih?
Poglejte, stvari se tako bolj spontano odvijajo, kot pa z nekim planiranjem. Ne, če izhajaš iz tega, da skušamo dvigovati zavest ljudi o številnih vprašanjih, zavest v njih samih, o drugačnih medsebojnih odnosih, potem lahko iz tega seveda marsikaj nastane, marsikašna tudi aktivnost. In ko ste me že vprašali za lokalne volitve, ali imam jaz takšen načrt, nimam ga. Ampak ni pa izključeno. Poglejte, včeraj sem sprejel, recimo, prišel do mene gospod Florjančič, znan izumitelj, 88 let je star, velik izumitelj, prav zanimiv človek in tako vitalen pri vseh teh svojih 88 letih. Pa pravi, poglejte, on je zbleda, pravi, če stopimo skupaj, če vi pridete s svojim gibanjem, pa nas ne par ljudi stopi skupaj, pa dajmo nekaj narediti na Bledu. Dajmo iz Bleda narediti tisto, kar bi moral Bled biti. Ne? To, kar je morda bil včasih, pa zdaj ni. Se je premalo naredilo in ne v pravo smer. Pa sem mu rekel, ja, gospod Florjančič, če pridete, pa če imate če še nekaj takšnih ljudi, lahko tudi jaz pridem, pa pridem sam pa svojim gibanjem, pa nekaj sestavimo. Na tak način bomo čisto spontano morda kaj sestavili, morda na Bledu, morda kaj drugje. Ampak da bi pa to planiral, pa ne, to bo odvisno od ljudi, od njihovih pobud, interesa. Če bo šlo za prave projekte, za prave ljudi, bom z veseljem zraven.
Čas marsikaj pokaže in razkrije. Veliko prahu je dvignilo vaše nasprotovanje vojaški paradi ob načrtovanem praznovanju obletnice osamosvojitve Slovenije. Pojavljale so se razne razlage v javnosti. Lahko še enkrat svoje razloge pojasnite tudi poslušalcem Radija 94 in Notranjskega radija. Zakaj ne paradi?
Ja, mislim, da je to nekaj, kar bo spadal v preteklost. Razkazovanje vojaške moči ima po moje oceni osnovn namen, da vse tako je bilo v zgodovini, da pač pokaže vojaško moč države, da na ta način morda tudi malo zastrašuje sosede. In osnovna pravzaprav namen razkazovanja vojaške moči se mi zdi, da ni tisto, kar bi recimo, kar bi morala Slovenija danes kazati in s čimer bi se identificirali. Jaz povedal, jaz sem po svoji funkciji tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske in zelo dobro delamo z njimi skupaj, torej z Slovensko vojsko. Jo cenim njihovo delo, zelo kvalitetno delajo, sodelujejo v zahtevnih mednarodnih operacijah in mislim, da je to prava stvar, ampak sodelujejo v mirovnih operacijah, ne? Sodelujejo v različnih mednarodnih aktivnostih, kjer pomagamo drugim, recimo v Bosni in Hercegovini, ali na Kosovu, ali v Afganistanu. Pomagamo reševati neke zahtevne probleme. In to mednarodna skupnost ceni. Ne? To je ta mednarodna solidarnost. Morda, če bomo mi nekoč potrebovali pomoč, bodo drugi nam na tak način pomagali. To je bistvo. Ampak to ne sodijo več parade. Zakaj bi morali razkazovati potem svojo vojaško moč? In tudi to nekaj stane na vse zadnje in potrebno je nekaj aktivnosti, nekaj ljudi se mora potem kar nekaj časa s tem ukvarjati, pa bi lahko tisti čas uporabili za kaj bolj pametnega, če temu tako rečemo.
Na tole je še nekdo, ki prav gotovo ne bi bil za parado, pravzaprav. Ga krasijo enaka prizadevanja kot vas. Neil Young. 9:13, predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek, še vedno v našem studiu. Vaše razmišljanje v nagovoru na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj spominja na nauke iz budizma. Se vam zdi, da lahko zahodnjak enostavno doseže srečo na tak način, kot jo predlagate, kot ga predlagate vi?
Ja. Nekateri drugi pa pravijo, da spominjajo na nauke iz Biblije. Jaz mislim, da imajo vse religije, vse vere, neka skupna sporočila, da so si zelo podobne, da želijo izboljšati človeka. Jaz mislim, da so izvorno želeli dvigniti zavest človeku, napraviti ga boljšega. Vse govorijo o tem, ne ubijaj, ne kradi in podobno. Včasih je potem človek skozi svoje delovanje malo spremenil te nauke, ki so jih religije dajale. Malo jih prikrojil sebi, če tako rečem. In vanje vnesel recimo tisto, s čemer se ukvarja. To je borba za oblast, za moč. In včasih religijo uporablja v te namene tudi, kar je seveda zelo zgrešeno. Ampak v osnovi so pa vse religije, imajo pa tašna pozitivna sporočila v sebi. In ne glede na to, ali gre za krščanstvo, ali gre za budizem, ali gre za islam. Mislim, da islam napačno tolmači v nekaterih točkah, kjer ga uporabljajo za upravičilo vojni, sveti vojni in terorizmu, fundamentalizmu. Da v osnovi tudi, je tudi islam pozitiven, ampak ljudje da včasih potem napačno tolmačijo.
Ja, beseda duhovnosti ima danes marsikdaj in za marsikoga negativen prizvok, prihaja do prave poplave, tako imenovane instant duhovnosti, guruje v takšnih in drugačnih. Kaj si pod tem pojmom pravzaprav predstavljate vi? Je tu tista že večkrat omenjena zavest, zavedanje?
Ja, to si predstavljam. Ne? Točno to zavedanje pravzaprav samega sebe, sveta okrog sebe, zavedanje vsakega trenutka, zavedanje, ki sega preko takšnih motivov, kot so recimo samo materialni, da človek zreducira sam sebe na samo na materialno bitje in tudi na materialne dobrine, prizadevanje recimo za dobiček in tako naprej. Človek je nekaj več, ne, in dvigovanje zavesti nad tisti ozek materialni nivo, mislim, da je tisto, o čemer govorimo, čemer pravimo tudi duhovnost potem. Tako da jaz mislim, da gre samo za različne izraze. Enkrat, torej dvigovanje zavesti ali pa duhovnost je pravzaprav isto. Ali pa, ko sem že prej dejal, religije so stremele za tem istim. Poplava guruje opraviti. Ja, ne boš res, ne. Ampak treba je znati razločiti zrno od plevela, kot vedno. Osnovna sporočila so enaka, se jih da prepoznati. To je so pozitivna, gre za pozitivno mišljenje, za pozitivno delovanje človeka, za to, da torej preseže tisto borbo, samo osko borbo, ali da preseže tudi egoizem, svojo sebičnost, torej da ni samo sebično bitje, ki samo grabi zase, ampak da mu je tudi do česa drugega, da mu je do tega, da pomaga drugim ljudem, da se zaveda, da tudi drugi čutijo, občutijo na enak način kot on, da tudi trpijo in da jim skuša pomagati. Jaz pravim, da s tem, ko skušamo pomagati drugim ljudem, pomagamo tudi sebi. Postanemo drugačni ljudje, zrastemo, najdemo v tem tudi veliko večje zadovoljstvo, kot pa samo v materialnih dobrinah.
Očitno ste prišli do spoznanja, da človeško telo razpolaga s silami, ki so sposobne samozdravljenja. Ste se zato odrekli pomoči tako uradne kot komplementarne medicine?
Jaz mislim, da sicer medicina je sveda lahko koristna, lahko pomaga človeku in marsikomu pomaga. So pa situacije, ko mora človek pravzaprav sam preceniti, kaj bo naredil. In da ni dobro, da vso odgovornost za svoje zdravje prepuščamo nekomu drugemu, nalagamo nekomu drugemu, ali uradnemu zdravniku, ali nekemu alternativnemu zdravniku. In ko zapademo neke težave, ne znamo več naprej, zdaj pa iščemo nekoga, ki mu bomo obesili vso odgovornost za svoje zdravje, za svoje življenje. To se mi zdi, da je kar malo preveč. Imamo samo eno življenje, to zdravje, in da človek ne bi sam najprej razčistil stvari in poskušal rešiti sam sebe, se mi seveda ne zdi prav. Mislim, da mora človek sam to stvariti. In jaz govorim pri tem, da treba poslušati svojo intuicijo, svoj notranji glas, narediti tiste stvari, ki ti jih pravzaprav organizem tudi sam narekuje, ki jih vedno nam organizem signalizira, kaj potrebuje, kaj rabi. Tudi nas opozarja, kada delamo kakšne stvari narobe. Ampak mi v naši hitrosti, v tem sodobnem življenju to vedno manj slišimo, preslišimo in potem pademo v težave, v bolezni. No, ampak vsaj takrat je priložnost, da se spet prebudimo in da začnemo poslušati sami sebe in svoj organizem. In ta nam bo znal najbolje svetovati.
Kako pa komentirate očitke zdravnikov, da kot predsednik s tem dajete slab zgled, predvsem resno bolnim ljudem, ki da ne bodo več zaupali stroki, medicinski stroki?
No, iz tega nisem nikoli rekel. To so njihove interpretacije, če so tašne interpretacije. Jaz govorim tisto, kar govorim. Govorim to, kar sem tudi ravno zdaj le povedal. Da so določene situacije, ko pač recimo je nujno potrebna zdravniška pomoč, recimo tudi kot potrebna neka operacija, ampak so pa situacije, ko ni nujno potrebna, recimo ko pa bi morda človek v neki težki situaciji, včasih recimo sploh če gre za rakaste bolezni, zdravniki predpišajo neke terapije, za katere sami vedo, da skoraj nimajo nobene možnosti za uspeh. So pa takšne, da bodo uničile, zmanjšale obrambni sistem bolnika do takšne točke, da sam ne bo mogel več delovati, skratka ne bo, tudi sam si ne bo mogel več pomagati. In če gre za takšne situacije, recimo, ne, ko v bistvu uradna medicina nima več pravega odgovora, pa ga vseeno poskuša iskati in dajati in s tem tudi uničiti imunski sistem človeku, v takšne situacije pa niso v redu. Takrat je bolje povedati odkrito tudi bolniku, kakšna situacija, pa ne se sam odloči. Sprejemam tudi to, da ni vsak v stanju to narediti, recimo, kar sem jaz naredil, in se na tak način potegniti, če tako rečem. Mora pač priti v takšno stanje. Torej, ni nekega enotnega recepta zdaj za vse. Mislim pa, da bi morali negovati to svojo intuicijo, ta svoj notranji občutek, se ravnati po njem in bomo vedeli, kaj je treba storiti. Tudi to, ali poslušati zdravnika v neki točki ali ne.
Veliko telefonskih klicev imamo, veliko ljudi vam izraža podporo, vas pozdravlja. Vseh seveda ne moremo sprejeti, zato bomo dali priložnost samo enemu poslušalcu, ki ga prav lepo pozdravljam. Halo. Halo, dober dan, kdo je z nami? Ja, v tem trenutku je tisti, ki je čakal na naši telefonski zvezi, obupal, je pa tole v našem SMS nabiralniku sijoč pomladni pozdrav, tako piše, spoštovanemu gospodu predsedniku in vprašanje, ali sprejmete donacijo v obliki umetniških del v podporo vašega humanitarnega poslanstva?
Ja, tem zdaj še nisem razmišljal, znači, če se bodo pojavile, potem verjetno bodo lahko tudi najbolj morda humanitarne organizacije pripravile kakšno dobrodelno dražbo tašnih umetniških izdelkov.
Tako, zdajle pa menda imamo nekoga, ki želi govoriti s predsednikom Republike Slovenije. Medtem še to bistven del vašega zdravljenja predstavlja spremenjen način prehranjevanja. Veliko smo že slišali o tem, kakšno in kako pripravljeno hrano uživate sedaj. Nič pa ne vemo o tem, kako ste živeli prej in kaj ste prej jedli.
Ja, grešil sem tako kot vsi drugi. Tudi jaz sem jedel vse. Pa niti nisem veliko razmišljal o tem, kaj sploh jem. Ker to meni je bilo važno. Vedno je bilo kaj drugega važno. Vedno so bili kakšne sestanki, kakšne aktivnosti in sem potem na hitro pač pojedel tisto, kar se je pač dalo na hitro pojesti. Torej, tudi jaz sem prejedel meso, zrezke in vse take stvari, ki me zdaj kar strese, če pomislim na njih. Tako da, potem sem postopno prišel na vegetarijanstvo po operaciji pred 6 leti in potem sledil svojemu občutku. No, jaz sem precej daleč v tem, ni me treba ravno posnemati, vsak ne sledi svoj občutek in temu primerno tudi je. Sem pa že večkrat rekel, ne, da mislim, da pa meso je pravzaprav pa, kar sem zame najbolj problematično, ima najnižjo energetsko vrednost, čeprav ljudje mislijo, da ima visoko in da običajno vsakemu vse to priporočam, da vse to opusti. Vse postopno, če ne, takoj.
Kako pa vam tak način prehranjevanja uspeva na potovanjih, ki so dolga in pogosta, vključujejo mnoge obveznosti?
O, zdaj vedno bo enostavno. Veste, na tem nivoju pravzaprav mi treba vedno manj jesti. Tudi, recimo, jaz pojem eno solato, pa malo kruha, pa sem zadovoljen, pa imam kosilo. Tako da... Res je, da večinoma marsikje ne še niso navajeni na vegetarijansko prehrano, ampak jih že potem nekako podučim.
Vaš novi dom ste si uredili na Zaplani, to je na področju slišnosti naše radijske postaje. Kaj vas je pravzaprav vleklo v te kraje?
Ja, dobro se počutim na Zaplani. Narava, svež zrak. In tako bi rekel, v naravi se človek kar nekako vedno prečisti in obnovi. In tudi naravo vsakomor priporočam. Sploh, če živi v mestu. Ne. Prej sem hodil v naravo, ampak sem pa živel v mestu in sem potem iskal vsak trenutek, da sem skočil do narave. Zdaj pač obratno. Zdaj živim v naravi in potem hodim v službo v mestu. Ampak na ta način imam več narave kot prej. In narava človeka prečisti. Naravi dobiš spet pozitivno energijo, se na nek način regeneriraš. In to mislim, da je precej univerzalno zdravilo.
Navezali ste tudi stike z domačini, se povezali s pridelovalci ekološke hrane. Kako vas ljudje doživljajo, vendarle ste predsednik republike?
No, jaz mislim, da se kar v redu razumem z vsemi. Potem ugotovijo, da sem kar enostavno, da nič ne kompliciram, pa sem zelo, zelo enostavno in po domače pogovorimo o čemkoli že. Tako da s tem sploh ni težav.
Eno avtobiografsko knjigo ste že napisali, Moja resnica vas mika, da bi zapisali tudi vaše izkušnje zadnjih let, zadnjega leta mogoče, s katerimi bi prav gotovo veliko storili za dvig splošne zavesti.
Ja, morda bom napisal. knjigo. Zdaj trenutno sicer nimam veliko časa, ampak pišem po vsak dan misel dneva na spletno stran gibanja za pravičnost in razvoj, kar obsežna misel in to vsak dan. In tega se že do zdaj kar nekaj nabira in se bo še več. Tako da pišem pravzaprav kar precej zdaj.
Veliko telefonskih klicev, veliko pozdravov, veliko čestitk in dobrih želja. Kaže pa, da vsega le še nisva povedala, kaj ti nekdo bi rad dodal svoje vprašanje. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan, Marija.
Marija, dobar dan.
Jaz bi našega gospoda Drnovška rada samo lepo, lepo pozdravila. Želimo vse najboljše. In zelo si želim, da bi bil še dolgo med nami.
Tako, spet nekaj lepih želja.
Hvala lepa.
To je bila Marija, verjetno iz okolice Postojne. No, veliko takšnih klicev smo dobili, zdaj pa samo še zaključna misel, kaj pravzaprav lahko za boljši svet v tem trenutku stori vsakdo med nami.
No, če smo tako pozitivni, kot so vaši poslušalci danes, je to že veliko, ne? Da imamo pozitivne misli v glavi, da želimo nekaj prijaznega povedati drugemu, nekomu, ki ali nekomu od naših domačih ali komu drugemu ali pa recimo zdaj le predsedniku. Že to je dobro. Prijazni besedi, pozitivni misli, potem sledi lahko tudi kakšno dejanje, s katerim nekomu pomagamo. In potem to se to kar sestavlja, potem to postane način našega življenja in naenkrat ugotovimo, da je takšno življenje veliko lepše, svet veliko bolj prijazen. Jaz upam, da bomo šli v tej smeri. Pravzaprav sem prepričan.
Kdaj vas bomo lahko spet srečali v Postojni, kjer si boste mogoče vzeli tudi za čas, za klepet z domačini?
Jaz z veseljem bom še prišel. Imate tak prijazen radio, pa tudi Postojna zelo lep kraj in sedaj nisem daleč.
Najlepša hvala za današnji pogovor in srečno.
Hvala tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Želim vse najboljše.